VOA This Evening.
Selamat malam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 25 Agustus 2021. Saya Leah Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya 2 anggota Kongres Amerika Serikat kunjungi Bandara Kabul di tengah upaya evakuasi. Amerika Serikat, Tiongkok kembali saling kecam soal laut yang disengketakan. Dewan Keamanan PBB bahas berlanjutnya kekerasan di Suriah. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya
K-pop bukan lagi satu-satunya hiburan yang diekspor dari Korea. Sekarang ini, tayangan televisi berbahasa Korea juga semakin merebut hati para fans internasional.
So sad to hear about Charlie Watts, Stone Straw, dying. He was a lovely guy, and I knew he was ill, but I didn't know it was this ill.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita malam bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Rodrigo Duterte telah mengukuhkan gosip bahwa ia akan mencalonkan diri sebagai wakil presiden tahun depan. Pernyataan yang dikeluarkannya hari Rabu itu sekaligus menegaskan ketidakpeduliannya atas munculnya tudingan bahwa ia berusaha tetap berkuasa setelah masa jabatan konstitusionalnya berakhir. Duterte terkenal karena retorika vulgar dan tindakan kerasnya terkait peredaran narkoba yang sejauh ini telah menewaskan ribuan tersangka pengedar narkoba. Dalam sebuah pernyataannya yang ditayangkan televisi Rabu pagi, Duterte mengatakan ia mencalonkan diri sebagai wakil presiden untuk melanjutkan perang sucinya. Sebuah pernyataan yang tampaknya lebih merujuk pada upaya kerasnya dalam memberantas narkoba di negara itu.
Gusto talaga ninyo, o sige, tatakbo ako ng vice presidente.
Filipina sedang kesulitan menghadapi gelombang terbaru pandemi COVID-19 dengan meningkatnya infeksi dan tingkat kematian serta program vaksinasi yang berjalan lambat. Meski demikian, popularitas Duterte tetap tinggi. 10 juta anak-anak di Afghanistan sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan sejak Taliban berkuasa bulan ini, kata seorang juru bicara UNICEF Afghanistan hari Rabu. Organisasi tersebut menyatakan pihaknya memperkirakan situasi kemanusiaan di negara itu akan memburuk karena kemarau hebat, dimulainya musim dingin, dan pandemi virus corona. Afghanistan adalah negara dalam krisis, dan mereka yang bertanggung jawab paling sedikit dalam krisis itu harus menanggung konsekuensi yang paling berat, kata Sam Mort, juru bicara UNICEF Afghanistan, dalam wawancara dengan Sky News. Banyak di antara anak-anak ini yang melihat kekejaman yang tidak seharusnya dilihat oleh anak-anak, lanjutnya. Anak-anak di Afghanistan sendiri bertahan dengan bantuan kemanusiaan, dan sekitar 500.000 di antaranya diperkirakan menderita akibat kekurangan gizi parah tahun ini, kata UNICEF.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Wakil Presiden Amerika Kamala Harris Rabu mengatakan Amerika akan mengusahakan cara-cara baru untuk meningkatkan tekanan pada Beijing dan menuduh Tiongkok melakukan intimidasi di perairan Asia yang disengketakan untuk kedua kalinya dalam 2 hari. Harris membuat pernyataan itu saat ia memulai kunjungan ke Vietnam untuk menekankan komitmen Amerika bagi Asia. Selama pertemuan dengan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc, Harris mengatakan Amerika akan terus mempersoalkan penindasan dan klaim maritim berlebihan Beijing di Laut Cina Selatan. Kita perlu menemukan cara untuk menekan dan meningkatkan tekanan pada Beijing untuk mematuhi konvensi PBB tentang hukum laut, tambahnya. Selama perjalanan regionalnya di Singapura hari Selasa, Harris juga menuduh Tiongkok melakukan intimidasi di jalur air yang kaya sumber daya itu. Tiongkok membalas tuduhan itu melalui media pemerintahnya pada hari Rabu. Negara itu menuduh Amerika bersikap munafik karena berusaha memaksa dan mengintimidasi negara-negara di kawasan itu dalam usaha mengendalikan Tiongkok. 2 anggota Kongres Amerika melakukan kunjungan mendadak ke ibu kota Afghanistan, Kabul, hari Selasa. Mereka mengatakan melakukan kunjungan untuk menilai upaya evakuasi yang sedang berlangsung dan untuk menekan Presiden Amerika Joe Biden agar memperpanjang tenggat 31 Agustus bagi penarikan pasukan Amerika yang tersisa dari Afghanistan. Kami melakukan kunjungan ini secara rahasia. Membicarakan ini hanya setelah kami berangkat untuk meminimalkan risiko dan gangguan terhadap orang-orang di lapangan. Dan karena kami di sana untuk mengumpulkan informasi, bukan untuk pamer, kata pernyataan bersama dari Seth Moulton, anggota Kongres dari Partai Demokrat, dan Peter Major, anggota Kongres dari Partai Republik. Kedua legislator itu yang menjadi anggota Komite Angkatan Bersenjata DPR melansir pernyataan mereka setelah terbang keluar Kabul dengan pesawat charter. Keduanya mengatakan bahwa dalam pandangan mereka, setelah melihat situasi secara langsung dan berbicara dengan para komandan di lapangan, kita tidak akan mengeluarkan semua orang tepat pada waktunya. Biden Selasa mengatakan ia mengharapkan misi evakuasi dapat dituntaskan pada akhir bulan ini. Ketua DPR Nancy Pelosi mengeluarkan pernyataan hari Selasa yang menyebutkan perjalanan ke daerah itu oleh para anggota DPR akan mengalihkan sumber daya dari operasi evakuasi. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett tiba di Washington hari Rabu untuk kunjungan resmi selama 2 hari. Bennett diperkirakan akan bertemu dengan Presiden Joe Biden hari Kamis dan membahas saingan regionalnya Iran. Dalam sebuah pernyataan sebelum lepas landas, Bennett mengatakan prioritas utama dalam percakapannya dengan Biden adalah Iran, terutama mengenai pencapaian besar program nuklir Iran dalam 2 hingga 3 tahun terakhir. Ia mengatakan masalah-masalah lain akan dibahas, termasuk keunggulan kualitatif militer Israel, pandemi virus corona, dan masalah ekonomi. Kunjungan Bennett ke Washington berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan musuh bebuyutan regionalnya, Iran. Israel juga sedang kesulitan menghadapi bangkitnya permusuhan di perbatasan selatannya dengan jalur Gaza, yang mulai terjadi sekitar 3 bulan setelah perang 11 hari dengan kelompok militan Islam Hamas. Utusan khusus PBB untuk Suriah hari Selasa meminta semua pihak dalam konflik di Suriah untuk segera mengakhiri kekerasan dan untuk memenuhi kewajiban mereka di bawah hukum humaniter internasional guna melindungi warga sipil dan infrastruktur sipil. Dalam pengarahan di Dewan Keamanan PBB, Geir Pedersen juga meminta semua pihak untuk berkumpul kembali guna melakukan pembicaraan sesegera mungkin dan meminta fleksibilitas untuk mengatasi kebuntuan sekarang ini. Pedersen menyebutkan bahwa serangan baru-baru ini yang dilaporkan dilakukan oleh Israel dan kelompok-kelompok teroris yang ada dalam daftar PBB mengancam kedaulatan, persatuan, kemerdekaan, dan integritas teritorial Suriah. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Kisah Nur Sadrina, Kaira Dania menggugah kesadaran banyak pihak tentang bagaimana internet berdampak bagi remaja. Tahun 2015, Dania meminta seluruh keluarganya untuk pindah ke Suriah setelah ISIS mengkampanyekan kehidupan baru di negeri Islam.
I was radicalized by this group when I was 16 or 17. Then I traveled.
Saya dipengaruhi paham radikal oleh grup ini ketika masih berumur 16 atau 17 tahun dan kemudian saya pindah ke Suriah bersama seluruh keluarga saya, kata Dania. Semua pengaruh itu diperoleh Dania melalui internet, khususnya berbagai macam platform media sosial. Dania berbagi pengalamannya dalam konferensi yang diselenggarakan selama 2 hari, 24 sampai 25 Agustus 2021, oleh Program Pembangunan PBB atau UNDP, bekerja sama dengan sejumlah lembaga lain. Internet memang membawa pengaruh besar setidaknya dalam 1 dekade terakhir terkait bagaimana paham radikal sampai ke para remaja. Sejumlah riset yang dilakukan Pusat Pengkajian dan Masyarakat Islam, PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta membuktikan itu. Didin Safrudin, peneliti senior di PPIM, mengatakan riset mereka tahun 2018 sudah membuktikannya.
Riset kami PPIM pada tahun 2018 menunjukkan sebanyak 58% mengakses belajar agama itu secara online.
Antonius Malau, pejabat di Kementerian Komunikasi dan Informatika, menggambarkan peran besar internet saat ini. Dia memaparkan pengguna internet di Indonesia saat ini adalah 202 juta orang, dengan 170 juta di antaranya aktif di media sosial.
Pengguna ini menghabiskan waktu di internet itu jadi hampir 9 jam. Ini sangat menunjukkan bahwa betapa masyarakat Indonesia itu banyak aktif di dunia internet.
Antonius memastikan pemerintah melakukan upaya pengendalian. Platform media sosial juga melakukan upaya serupa. Nawab Osman, Kepala Bidang Konterterorisme dan Organisasi Berbahaya di Facebook Singapura, menyebut mereka setidaknya menerapkan 3 langkah, yaitu intervensi kebijakan, keterlibatan pakar, dan berinvestasi dalam teknologi. Namun, Nur Huda Ismail dari Yayasan Prasasti Perdamaian menilai menghapus konten atau menutup situs saja tidaklah cukup. Upaya lain yang harus dilakukan adalah memberi tempat bagi suara-suara kritis, terutama dari kalangan muda sendiri, untuk menentang paham radikal. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Konferensi tingkat tinggi G20 tahun 2022 mendatang menjadi peluang dan langkah strategis bagi Indonesia dalam memperluas akses global vaksin. Peneliti Indonesia for Global Justice, Lutfia Hanim, berharap negara-negara G20 bisa mendorong akses vaksin COVID-19 yang berkeadilan. Lutfia mencatat ada banyak negara cakupan vaksinasinya sangat rendah, di bawah 2%. Negara-negara tersebut diantaranya Kenya, Afghanistan, Irak, Algeria, Uganda, dan beberapa negara di kawasan Afrika lainnya. Kondisi berbeda justru dialami negara-negara maju. Negara-negara dengan kemampuan ekonomi tinggi itu memesan vaksin lebih dari yang dibutuhkan.
Gambaran setahun atau 15 bulan setelah pernyataan itu dibuat, apa yang terjadi adalah ketidakadilan akses atas vaksin. Ini adalah daftar banyak negara-negara yang mengakses vaksin dengan cakupan yang sangat rendah. Ini bahkan di bawah 2%. Nah, jadi apa yang keliru dilakukan oleh negara-negara kaya pada tahun lalu adalah membeli vaksin dalam jumlah yang jauh di atas kebutuhan penduduk mereka. Ya, mereka kaya kan karena ini membuat negara lain yang tidak punya uang ya minggir dulu. Nah, yang nggak punya uang ya nggak terpikirkan bagaimana caranya.
Pembelian maupun bantuan vaksin terus mengalir ke Indonesia. Sekitar 190 juta dosis vaksin yang telah diterima Indonesia terdiri dari jenis vaksin Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, dan Moderna. Jumlah tersebut sekitar 45% dari jumlah total vaksin yang ingin didapatkan oleh pemerintah sebanyak 430 juta dosis hingga akhir tahun 2021 ini. Konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 yang akan digelar di Indonesia tahun 2022 mendatang memiliki dampak besar. Direktur Eksekutif Invid, Sugeng Bahagijo, menjelaskan KTT G20 menjadi forum yang memungkinkan reformasi pengambilan keputusan.
Tahun depan kita akan menjadi tuan rumah atau menjadi host pemimpin dari pertemuan G20. Dan mulainya bukan tahun depan, sebenarnya mulainya November tahun ini. Kan misalnya nanti soal vaksin, kalau G20 memutuskan akses yang lebih luas, hak paten bisa di sementara ditunda, maka isi dari Indonesia adalah menyuarakan negara-negara miskin dan negara-negara berkembang melakukan advokasi agar akses vaksin itu universal, agar tidak semata-mata berdasarkan mekanisme pasar yang komersil.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini. Seiring meningkatnya popularitas bercocok tanam sebagai hobi baru selama pandemi, komunitas-komunitas barter tumbuh menjamur di dalam dan luar negeri. Ratusan tagar menyangkut barter tanaman bermunculan di media-media sosial dan menghasilkan ribuan posting. Tim VOA melaporkan. Barter tanaman untuk menambah koleksi pribadi adalah sesuatu yang diimpikan Aris Setiawan ketika ia membentuk grup Facebook Barter Tanaman Hias dengan hanya beberapa teman media sosialnya sekitar setahun lalu. Namun ia tidak mengira bila grup itu semakin berkembang dan bahkan meluas ke beberapa kota.
Alasannya pertama memang karena pandemik ini, jadi banyak orang yang mengalihkan kegiatannya di rumah tadi dengan hobi tanaman gitu. Jadi fenomena itu muncul, kemudian saya juga berinisiasi membuat grup barter, karena grup jual beli kan sudah terlalu banyak kayaknya untuk jual beli. Jadi kenapa enggak kita barter aja, karena bisa jadi kan kita memiliki jenis tanaman yang sama berlebih, kemudian belum punya tanaman yang lain, mungkin kita bisa barter gitu.
Grup barter tanaman hias diprakarsai Aris adalah satu dari puluhan atau bahkan ratusan grup serupa di media sosial. Setiap harinya ada saja tagar yang muncul dengan mencantumkan kata barter tanaman dan menghasilkan ratusan posting. Bagi Eli Listiawati Umar, barter tanaman bukanlah hal baru. Lulusan Fakultas Pertanian IPB ini sudah melakukannya jauh sebelum pandemi COVID-19 merebak. Namun mantan wartawan majalah pertanian terkemuka Trubus ini mengakui bahwa kegiatan barter tanaman memang meningkat sejak berbagai kegiatan pembatasan terkait penanggulangan pandemi ketat diberlakukan. Ia sendiri saat ini memiliki sebuah grup barter tanaman di aplikasi WhatsApp dengan anggota belasan orang. Menurut Eli, ratusan tanaman hias yang menjadi koleksinya sangat membantunya mengurangi stres. Karena begitu cintanya pada tanaman, Eli tak sungkan mengaku sering berkomunikasi dengan tanaman-tanamannya.
Berbicara dengan tanaman, buat saya itu merelaksasi pikiran, membuat hati tenang, dan percaya atau tidak, itu juga membuat tanaman kita tumbuh lebih baik.
Pengurus Agrianita atau Organisasi Perempuan Institut Pertanian Bogor ini menduga kegiatan barter tanaman ini sebetulnya dipicu oleh melonjaknya harga tanaman hias. Ia mengatakan banyak pesohor yang menekuni hobi mengoleksi tanaman hias. Hobi baru mereka ini mendorong para penjual tanaman hias mendongkrak harga secara gila-gilaan. Karena harganya menjulang, kini banyak orang berpikir dua atau bahkan tiga kali untuk membelinya dan memilih barter tanaman sebagai solusinya. Di Amerika sendiri, kegiatan barter tanaman antara sesama pencinta tanaman sudah lama berlangsung. Di Washington DC, contohnya, Washington Gardener Magazine mengorganisasikan acara barter tanaman pada setiap bulan September dan dipublikasikan secara luas melalui Facebook. Pada tahun ini, kegiatan yang disebut Annual DC Swap Plant ini bahkan memasuki kali ke-14 penyelenggaraannya. Sekian laporan tim VOA kali ini, Arif Budiman, Lea Johannes. Ini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, membuka sidang khusus tentang situasi HAM di Afghanistan. Dia memberi laporan mengerikan tentang banyak laporan kredibel yang diterima kantornya tentang pelanggaran yang dilakukan Taliban terhadap penduduk sipil Afghanistan, termasuk pembunuhan di luar hukum dan pembatasan hak-hak perempuan.
I urge this council to take bold and vigorous action commensurate with the gravity of this crisis.
Saya mendesak Dewan Hak Asasi Manusia ini untuk mengambil tindakan berani dan kuat sepadan dengan beratnya krisis ini dengan membentuk mekanisme khusus untuk membantu dengan cermat situasi hak asasi manusia yang berkembang di Afghanistan, termasuk khususnya implementasi janji-janji Taliban dengan fokus pada pencegahan.
Syahrzad Akbar, Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Independen Afghanistan, menyatakan kekecewaannya atas kegagalan Dewan untuk menciptakan misi pencari fakta untuk memantau, melaporkan, dan mengumpulkan bukti pelanggaran dan perlakuan kejam yang dilakukan Taliban pada masa lalu. Dia mengatakan, Dewan tidak dapat melakukan bisnis seperti biasa, mengingat adanya prospek pelanggaran yang lebih tak terkatakan oleh penguasa Taliban di negaranya.
The least the special session can do is to illustrate through actions to Afghans that they will not look away.
Paling tidak yang dapat dilakukan oleh sidang khusus adalah untuk menggambarkan melalui tindakan kepada warga Afghanistan bahwa mereka tidak akan berpaling muka, bahwa dunia berkomitmen pada setidaknya mekanisme yang kredibel dan memiliki sumber daya yang baik untuk mendokumentasikan pelanggaran dan bertindak sebagai pencegah.
Human Rights Watch dalam sebuah pernyataan mengatakan ada tanda-tanda tidak menyenangkan bahwa negara-negara anggota PBB mungkin gagal menunjukkan kepemimpinan yang dibutuhkan. Human Rights Watch memperingatkan kegagalan untuk bertindak sekarang akan menodai kredibilitas Dewan tidak hanya di Afghanistan, tetapi dalam krisis-krisis hak asasi manusia lainnya. PBB belum mengakui Taliban sebagai penguasa sah Afghanistan. Oleh karena itu, Duta Besar untuk PBB di Jenewa dari bekas pemerintah Afghanistan ikut mengikuti sidang khusus itu. Nasir Ahmad Andisha menggambarkan perkembangan terakhir yang kritis di negaranya dan menyerukan dukungan internasional.
This is a key moment for the Human Rights Council to embrace the preventive role that it has many times spoken about.
Ini adalah momen kunci bagi Dewan Hak Asasi Manusia untuk melakukan perannya sebagai pencegah yang telah berkali-kali dibicarakan. Kami masih berharap dan kami mendesak Anda agar hasil sidang ini menyampaikan pesan yang kuat kepada semua pihak, termasuk Taliban, bahwa perlakuan kejam dan pelanggaran hukum hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional itu merusak perdamaian dan keadilan dan akan memiliki konsekuensi.
Amerika bergabung dengan kelompok lebih dari 60 negara yang menuntut penghentian segera pembunuhan yang menarget para pembela hak-hak perempuan. Leonard Triono, Karlina Amkas, dan tim VOA.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Atlet Paralimpik Brad Schneider mengatakan dia sangat bangga menjadi bagian dari gerakan Paralimpik. Gerakan itu semakin mendapat perhatian dan semakin kuat, tidak hanya di Amerika, tetapi juga secara global. Menurutnya, penting dalam masyarakat bagaimana atlet-atlet Paralimpik mendefinisi ulang cara orang memandang difabel. Paralimpiade memberi semua orang kesempatan untuk bersemangat menyaksikan balap kursi roda atau bersemangat tentang atlet tunanetra yang turun di lereng ski atau mengayuh sepeda tandem dengan kecepatan 50-60 km per jam.
The reaction of my friends and family to my blindness was that they couldn't imagine what my life was going to be like and they just feel sorry for me.
Reaksi teman dan keluarga saya terhadap keadaan saya yang buta adalah mereka tidak dapat membayangkan seperti apa masa depan saya dan mereka merasa iba kepada saya.
Brad Schneider mengatakan adalah mekanisme yang penting untuk membicarakan secara positif dan katarsis dalam masyarakat tentang disabilitas. Dia sangat bangga bahwa tidak hanya atlet Paralimpiade yang melakukan hal-hal luar biasa dalam ajang Paralimpiade, tetapi juga sambutan positif dari masyarakat.
So for about 7 years, I was an explosive ordnance disposal officer in the Navy. I deployed both to Iraq and to Afghanistan.
Jadi selama sekitar 7 tahun, saya adalah tentara penjinak bom dalam Angkatan Laut. Saya ditugaskan ke Irak dan ke Afghanistan dalam masa itu. Pada 7 September 2011, saya salah satu bagian dari tim penyerang yang melakukan operasi tempur di Provinsi Kandahar, Afghanistan. Sekitar pukul 7.30 pagi, saya menginjak bom buatan yang meledak sekitar 1 meter di depan saya. Untungnya, saya bisa menyingkir dari ledakan tersebut. Sayangnya, akibat ledakan itu, saya terluka pada wajah dan saya tidak lagi bisa melihat.
Brad Schneider mengatakan, ia biasanya adalah orang yang optimistis dan bersikap positif. Dia senang menjadi pemimpin dalam komunitasnya, sehingga ia tidak bisa menerima ketika orang merasa kasihan kepadanya. Dia selalu mencari kesempatan untuk menunjukkan kepada siapa saja bahwa menjadi tunanetra tidak akan menghentikan langkahnya. Erna Wiyasih, Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Ucapan bela sungkawa terus mengalir menyusul meninggalnya Charlie Watts, penabuh drum legendaris band rock terkenal Inggris The Rolling Stones. Sesama penyanyi Inggris lainnya termasuk Elton John dan Paul McCartney juga menyampaikan pesan duka cita serta kekaguman mereka. Berikut laporan selengkapnya. Juru bicara Watts, hari Selasa menyatakan Watts meninggal dengan tenang dikelilingi oleh keluarganya di sebuah rumah sakit di London pada usia 80. Watts menjadi penabuh drum di seluruh 30 album Rolling Stones dan di setiap tour band tersebut sampai ia menarik diri dari tour No Filter di Amerika Serikat yang seharusnya dimulai pada September mendatang untuk 13 pertunjukan setelah ia menjalani prosedur darurat. Watts dianggap sebagai salah seorang drummer terhebat di generasinya. Ia meraih ketenaran di dunia dengan tampil bersama Rolling Stones selama 60 tahun bersama-sama dengan para anggota band lainnya, Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, dan Bill Wyman. Di panggung, Watts kalah flamboyan dibandingkan dengan Jagger dan anggota Rolling Stones lainnya karena ia selalu tampil dengan sikap tenang. Kematian Watts juga segera mengundang reaksi termasuk dari kalangan penyanyi rock and roll, termasuk diantaranya Elton John dan Paul McCartney. Kata great atau hebat termasuk salah satu yang digunakan untuk menggambarkan Watts yang menjadi andalan The Stones. Dalam pesan videonya di Twitter, Paul McCartney mengemukakan,
"So sad to hear about Charlie Watts, the Stones drummer, dying. He was a lovely guy and I knew he was ill, but I didn't know it was this ill. So, lots of love to his family."
Ia orang yang menyenangkan, bela sungkawa untuk The Stones. Pukulan besar bagi mereka karena Charlie orang yang tangguh, drummer yang fantastis, sekukuh karang. "Love you, Charlie. We'll always love you." Orang yang baik dan bela sungkawa serta simpati besar untuk keluarganya. Sementara itu, Elton John menulis, "Hari yang sangat menyedihkan. Charlie Watts adalah drummer terbaik, lelaki paling bergaya, dan teman yang sangat brilian." Sementara itu, band Inggris lainnya, Duran Duran, mencuit di Twitter, "Sangat sedih mendengar tentang meninggalnya Charlie Watts, inspirasi mutlak bagi para drummer sejak tahun 1960-an. Lelaki yang anggun, bergaya, bermartabat, dan tenang," tulis grup itu. Sekian laporan tim VOA, Utami Husin, Lea Johannes. Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak selengkapnya.
K-pop bukan lagi satu-satunya hiburan yang diekspor dari Korea. Sekarang ini, tayangan televisi berbahasa Korea juga semakin merebut hati para fans internasional. Berikut ini laporan selengkapnya. Hampir setiap malam sekitar pukul 10, Carol Holiday mulai bekerja di komputernya. Warga San Diego ini tidak asal mencari informasi atau menyusuri media sosialnya. Ia terdaftar sebagai sukarelawan menerjemahkan subtitle atau teks percakapan di berbagai acara televisi Korea yang kerap disebut sebagai K-drama di platform streaming Rakuten Viki. Viki memiliki konten asli dan berlisensi dari Jepang, Korea, Tiongkok, dan Taiwan dengan pelanggan di berbagai penjuru dunia. Audiens terbesarnya berada di Amerika, 75%-nya bukan warga keturunan Asia. Viki memiliki pilihan langganan berjenjang dengan konten terbatas yang gratis dengan sisipan iklan. Program penerjemahan ini merekrut sukarelawan mulai dari pemula hingga kontributor yang berstatus gold atau emas sesuai kualitas dan kuantitas kontribusi mereka. Seorang kontributor lainnya adalah Connie Meredith. Pensiunan pengacara ini mendaftar di University of Hawaii untuk belajar bahasa Korea agar dapat menjadi penerjemah yang lebih baik. Meredith, yang telah menggarap lebih dari 500 judul K-drama untuk Viki, mengatakan, "Struktur tata bahasa Korea sangat sulit. Penerjemahan segmen berdurasi 10 menit saja dapat memakan waktu sekitar 2 jam lanjutnya."
You know, it's like it's a hobby to me. People say, "You've done that much for free?" And I say, "Why not? I had nothing."
Ini seperti hobi untuk saya. Orang-orang mengatakan, "Kamu lakukan sebegitu banyak secara gratis?" Dan saya katakan, "Mengapa tidak? Saya tidak punya hal lebih baik untuk dilakukan. Dan ini seperti mengerjakan teka-teki silang New York Times, tapi ini untuk memecahkan teka-teki bahasa."
COO Rakuten Viki, Makoto Yasuda, meyakini metode urun daya untuk membuat subtitle membantu akurasi terjemahan. Ia mengatakan,
"If you have hundreds of people contributing to the quality of subtitles."
Kalau ada ratusan orang berkontribusi pada kualitas penerjemahan, ini akan jauh lebih baik daripada seorang penerjemah profesional yang menggarap topik-topik yang kurang mereka kenal.
Viki sendiri berasal dari gabungan kata video dan Wikipedia, situs ensiklopedia daring yang menggunakan metode urun daya. Kesadaran mengenai K-drama di Amerika Serikat sendiri tampaknya semakin berkembang, kata Joan McDonald, kontributor Forbes yang meliput media Korea. Situs-situs streaming lainnya juga menambah lebih banyak konten berbahasa Korea. Apple TV Plus memiliki 2 proyek yang berbahasa Korea. Dr. Brain yang bersumber dari serial animasi dan satu lagi adaptasi dari novel gerapan Min Jin Lee, Pachinko, mengenai 4 generasi keluarga imigran Korea. Menyusul keberhasilan Kingdom, serial asli berbahasa Korea pertamanya, Netflix tahun ini berinvestasi hampir $500 juta untuk memproduksi konten Korea dan telah bermitra dengan studio-studio besar di negara itu. Di antara serial populer Netflix pada tahun 2020 adalah Startup dan What's Wrong with Secretary Kim. Satu drama lainnya yang juga menimbulkan sensasi adalah Crash Landing on You dan ditayangkan di saluran berbayar TVN di Korea Selatan dan juga di Netflix. Demikian laporan tim VOA kali ini. Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.